или само в крайен случай с каменолипие в кедъра.
Здравейте! Това всъщност малко ми наруши концепцията. Мислях да ви кажа, че вие сте с позакъснялото издание на спортното шоу на Дарик Радио. Аз съм Инес Павлова, но явно тази шега няма да мине. На звукорежисьорския пулт е Ивайла Дулевска. Аз верно съм Камена Липия в кедъра и се добирам до национален ефир. Малко след като ме опраскаха от българската национална телевизия през август, да се надяваме, че не съм си загубил формата и ще се забавляваме в следващите 25 минути. Бързам да ви представя своя гост Вера Асенова. Тя е идеалният пример за човек, който умира само в крайен случай. Заедно, естествено, двамата искаме да поздравим Дарик Радио за тази 27 годишния на едно от малкото островчета на свободни медии, останали в българското пространство, натиснато от всички страни, от какви ли не интересни условности, в предимно олигархични и финансови, но това, естествено, няма да бъде основната тема на нашето предаване днес, защото това е много добре известно на всички слушатели на Дарик Радио. Аз няма да открием топлата вода. Верче, здравей! Може би първо да кажем на нашите слушатели и зрители в интернет, защото виждам, че имаме много приятен стрим. Здравейте, скъпи приятели! Защо ти си идеалният пример за човек, който умира само в крайен случай? Повече от 2 години и половина ти, момичето родено през декември 1995-та, ходиш с патерици, заради много, много тежка контузия, която те извади от строя. Вера Асенова, уважаеми слушатели, беше най-добрата българка скиорка алпийка, точно когато започна да постига все по-добри и по-добри резултати, се случи това нещастие в Австрия и тя обаче до този момент продължава да не се отказва, работи ежедневно, завърши химия, умисля магистратура по икономика, работи и тренира непрекъснато, за да се върне във форма. Може би да започнем с това, че ти си обещала каквото и да се случи, да направиш поне още едно състезание.
Да, първо здравейте и от мен и честит рожден ден на Дарик Радио. Да, това, което се случи с мен, беше вече преди доста време, но въпреки всичко аз не спирам да се боря и да вярвам, че ще се възстановя напълно. И още точно падайки в Австрия, както ти каза, понеже си говорихме, аз си обещах, че няма така да приключи моето каране на ски, защото за мен е... Това е целият ми живот до момента и най-любимото ми занимание и нещото, което действително е в сърцето ми.
В сърцето ти непрекъснато това, обаче много малко хора си дават сметка всъщност, че да бъдеш професионален скиор изисква изключително много усилия, адски много работа всеки ден, ранно ставане, излизане в планината, за да може да се тренира. Какво те кара да бъдеш толкова упорита и да смяташ, че това е любимото ти занимание, въпреки всички лишения, на които си била принудена да направиш през тези години, за да може да се развиваш като състезател?
Започнала съм да карам ски като много малка и отначало всичко е било просто да бъда на чист въздух, но с времето започнах да тренирам по-сериозно, да ходя на състезания и всеки път, когато застанеш в стартовата къща, това, което усещаш, адреналина, който е в тебе, няма как да се сравни с нищо друго и затова и продължавам да тренирам всеки ден, да ходя на физиотерапия всеки ден. Имах няколко операции, но въпреки всичко аз продължавам да искам да се върна да карам ски.
Много трудно ми е сега да ти задам някакъв следващ въпрос, поради простата причина, че в момента, в който ти говореше, на мене ми се въртеше в главата това, че в българското общество, незнайно защо, всички хора, които се занимават със спорт, независимо дали са футболисти или представители на какъвто и да било друг спорт, минават за глупаци. Ти според мен си човек, който категорично опровергава това. Преди малко споменах, че си завършила Националната природа математическа гимназия, че си следвала химия и гледаш сега в съвсем различна посока. Как успяваш да съчетаваш тези неща? Това е, може би, едно от най-тъпите клишета, които се срещат в българските медии, но аз, може би, съм позагубил малко форма в последните дни. Но според мен в твоя случай, особено с темата умирай само в крайен случай, е много важно, защото това би могло да бъде пример за всяко едно 24, пък и по-малко годишно момиче и по-голямо в България, защото много рядко се виждат такива примери на воля.
Ами, за мен винаги образованието е било важно, защото винаги съм знала какви са рисковете от спорта и всъщност се случи нещо точно такова с мене. Съответно, не съм очаквала възстановяването да продължава толкова дълго, но аз през цялото това време съм намерила какво да правя, намерила съм да се развивам и в друга сфера, но въпреки всичко аз продължавам да обичам ските и за някои хора може да е лудост, че след толкова операции и контузии аз продължавам да харесвам това нещо, но дори миналия сезон се качих 2 дни да карам ски. Да, беше наравното, не беше същото като да застанеш в стартовата къща и да се състезаваш. Но въпреки всичко, мен това ме зареди положително за доста дълъг период от време и съм сигурна, че в момента, в който се възстановя напълно, аз отново ще искам да карам ски.
Ние се намираме горе-долу в една и съща ситуация. Мен се опитва да ме изтрият след 32 годишна кариера в Българската национална телевизия. Ти пък цял живот си се занимавала с ски и въпреки всичко продължаваш да искаш да останеш на пистата, колкото и трудно да бъде това. Не знам какво точно е необходимо, за да можеш да запазиш тази упоритост, да запазиш силата на волята, която да те държи в фитнеса за рехабилитация всеки ден, дори да ходиш по 10 км в парка с двете патерици, които аз сега ще станат и докато говориш, ще ги покажа и на нашите слушатели, които са по-скоро зрители в групата на Дарик Радио в Facebook и в стрима в YouTube.
За мен движението винаги е било моя начин на живот и начина по който абсолютно един всеки ден от живота ми е преминавал, е бил свързан точно с по 2 тренировки на ден, с обикновено зимата сме карали ски, след обед правим друга тренировка, през лятото се подготвяме за зимата и за мен това е един начин аз да остана във форма и да се чувствам добре. Да, ходенето 10 км с патрици по някой път може да е малко изпитание, но въпреки всичко за мен е важно да знам, че мога да се движа и че това нещо просто ми доставя удоволствие. Кедър, кажи сега ти с какво се занимаваш?
Ами, слава Богу, аз още само държа твоите патрици, не ми се наложило да използвам патрици. След като се получи тази интересна ситуация с моето махане от Българската национална телевизия заради липса на диплома за висше образование, аз съответно отворих някакви нови амбиции в себе си, нови канали се появиха в съзнанието ми и благодарение на изключително доброто ми партньорство и страхотната дружба с хората от моята алма матер, Националната спортна академия, успях бързо-бързо да завърша, получих едно страхотно отношение от тях и дипломата ми за бакалавър треньор по баскетбол, вече съм първоспособен треньор по баскетбол, пък предизвика в мен желанието да трупам допълнително образование. Сега съм се записал вече в една магистърска програма, ходя на училище, стоя на бюрото по труда, получих първото си обезщетение преди една седмица точно и съответно гледам напред с другите си ангажименти, като пощенска кутия за приказки, моето любимо занимание, тръгваме на турне. Тази седмица с книгата на Красимира Хаджи Иванова ще бъдем на 23-ти в Велико Търново, 24-ти в Варна и 25-ти в Стара Загора. Естествено не спирам да следя любимите ни състезания с теб като световната купа по ски-алпийски дисциплини, баскетбол, откъдето гледам да не отсъствам, когато има интересни мачове, и разбира се американския футбол, който тази седмица имаше в неделя своя апогей, финалите в двете дивизии, които определиха участниците в Супербол. В българското медийно пространство ние се опитахме да бъдем пионери с Супербол, с американския футбол още преди 27 години, когато излъчихме първия Супербол между Dallas Cowboys и Buffalo Bills. За съжаление не успяхме да наложим този спорт в България, но това е едно от най-големите спортни събития, Супербол, който ще се играе тази година в Майами и съперници ще бъдат Сан Франциско 49ers и Kansas City Chiefs, моя любим отбор в момента, заради страхотния квотербек Патрик Махолмс. Така че аз продължавам през цялото време да се стремя да развивам своите всевъзможни интереси и не смятам, че всъщност това, което се случи с мен, е голяма загуба. Понеже бях уверен, че няма нищо лично в моето отстраняване от Българската национална телевизия, сега за първи път по-лично ще кажа, че След като мен ме уволниха, след това на 3 декември съкратиха и жена ми, понеже няма нищо лично. Нашето семейство, което има повече от 100 години стаж в Българската национална телевизия, изведнъж, в смисъл не само аз и съпругата ми, но и моите майка и баща, изведнъж беше заличено точно в годината, в която Българската национална телевизия става на 60 години. Но това няма никакво значение. Времето тече, ние не трябва да занимаваме слушателите с нашите лични проблеми. Предстои тази седмица нещо изключително интересно. Знам, че ще пътуваш в четвъртък с Банско. Много хора казват, че това е най-голямото спортно събитие в България през 2020 година. Естествено, тенис турнира с участието на Григор Димитров през септември ще привлече най-по-малко медийно внимание, но световната купа по ски с още един допълнителен старт в петък, с най-добрите скиорки на света, водени от феноменалната Микаела Шифрин. Едно изключително предизвикателство. За всички зрители призоваваме ги да отидат, разбира се, там, но и също така, какво ще те накара теб да отидеш в Банско и това няма ли да бъде допълнително натоварване за психиката ти в ситуацията, в която се намираш в момента?
При всички случаи, може би ще ми се отрази на психиката, както всъщност и гледайки Олимпиадата в Пьонгчанг по телевизията и всъщност отивайки и да коментирам в телевизията, ми се отрази малко тежко психически, но както казах вече, на мен сърцето ми е в ските и няма как да пропусна такъв форум, който е в България, защото емоцията, която се изпитва на такова място и хората, които ще срещна и не съм виждала от доста време, ми липсват, така че смятам, че моето присъствие там е задължително.
Задължително не само от, в ролята на фена, но и в ролята на специалиста, който иска да бъде част от големия бял керван. Какво според теб, всъщност ти знаеш много добре, не според теб, е необходимо на една страна с не кой знае колко голяма планинска култура, въпреки красивите си планини и много малко писти, да организира такова престижно състезание вече години наред. Мисля, че ако не друго, можем да се похвалим с това и с това, че организацията е на много-много високо ниво в последните години, че се целят най-високите стандарти и при правенето на пистите, и при посрещането на гостите.
Да, до момента абсолютно една всяка световна купа, която е организирана в България, може да се похвали с перфектна организация, много добре направени писти и винаги състезателите са доволни от това, което получават като условия.
Виктор Гичев се оказа изключително добър специалист в правенето на писти, наследи баща си и това мисля, че също е нещо, което трябва да обърна, на което да обърнем внимание, но ако искаш да излезем тук за момент от чисто спортната тема, защото в крайна сметка Дарик Радио празнува днес своя 27-годишнина годишнина, то не е само спорт, въпреки изключително сериозното присъствие на вече, за съжаление, несъществуващото спортно шоу Гонг заради проблемите с името. Сега спортното шоу на Дарик Радио. Това са хора, които са установявали стандартите в спорта дълго време, но сигурно хората биха се интересували един млад човек като теб, който е посветил живота си на ските. Все пак, освен ските и химията, какви други интереси има? Кажем, гледали някои от новите сериали, които върват по някои от големите телевизии, от които имаме достъп?
Всъщност телевизия гледам доста рядко, защото, честно казвам, гледам да си запълвам времето по друг начин. Разбира се, може би гледам основно спорт, гледам винаги всички големи спортни събития, но за телевизия по-малко време ми остава, защото предпочитам да изляза на разходка или да прочита някоя книга. Като цяло обществото, което в момента е много заразено с телевизори и телефони, за мен това нещо е добре да се избягва и затова гледам по друг начин, да прекарвам свободното си време.
Само от телевизия ли е заразено обществото и от формати, или въобще е заразено?
По-скоро си е заразено изцяло с не само с телевизия. Всички знаем, че в момента телефоните почти не излизат от ръцете ни и това не се отразява много добре.
Да ти кажа това, което мен най-много ме дразни и сега, понеже исках да го извадя от теб, но ти няма да го кажеш, е това, че нашето общество е заразено от апатия. Сме свикнали да търсим обясненията в другите, да казваме, тая държава за нищо не става, евентуално да тръгваме към чужбина, за да можем да се грижим за семействата си по някакъв начин, а никой не се сеща, че всъщност обществото това сме ние. Че ние сме хората, които трябва да променят нещата. И когато кажеш, от младото поколение нищо не става, ето ние сега сме няколко поколения делят. Моята дъщеря е по-голяма от теб с година и половина. И когато някой каже, от младите нищо не става, той не признава ли всъщност, че от него нищо не става, защото младите са такива, защото това са неговите деца, това са нашите деца?
Тези твърдения, че от младата поколение нищо не става, да, са силно преувеличени и според мен е най-лесно е хората да мислят, че нищо не става и от държавата, и от младото поколение, и от всички. Смятам, че ако всеки един се старае, всъщност може доста неща да се променят към добро.
Как? Само със старание ли? Не трябва ли някакво
осмислене на нещата? Не, то трябва действие. Разбира се, че трябват действия и осмислене, а не просто всеки да седи и да плюе срещу всичко.
Ти гласуваш ли?
Да, всеки път.
Браво. Колко пъти? Три?
Четири пъти.
Супер, аз гласувам, но май моят глас винаги отива на вятъра. Това няма никакво значение. В сегашната ситуация на, както вече казахме, апатия и оплюване, на къде върви според теб българския спорт? Аз бих написал трактат по тази тема, но ми е много по-интересно млад човек като теб. Какво мислиш за това?
Смятам, че в спорта имаме някои доста добри спортисти, които успяват да се развиват, но за съжаление повечето от тях не тренират в България. И им се налага да водят подготовката си далече от тук, за да може да върви тя по най-добрия начин.
Това се дължи на това, че няма бази в България или по-скоро на това, че всъщност на България липсва една цялостна, сериозна система за правене на спорт и че тук се разчита, това е моето мнение, но искам ти да ми отговориш, че ние тук разчитаме на това да извадим един-два таланта. Ето сега, например, сещам се веднага за Алберт Попов и Камен, които коментирахме с тебе преди няколко дни в такъв личен разговор, че ние разчитаме на това да излязат няколко таланти, които да шлифоваме евентуално и да направим от тях спортни герои, а не търсим цялата система, която да работи и да вади нови кадри всяка година.
Да, цялата система според мен трябва да почне още от децата в детската градина и действително според мен проблема е доста по-сериозен. И да, обикновено имаме по един-двама добри спортисти, които да, държавата помага определено при тяхното издигане в спорта, но в повечето случаи става дума и за доста сериозна финансова подкрепа от родителите, за да могат тези деца да се развият наистина и да станат добри спортисти.
В индивидуалните спортове изключително важно е взаимодействието между треньора и състезателя. То във всеки спорт е важно, но в индивидуалните е много ярко изразено. Там също работи родител, състезател, родител, треньор на своето дете. Но понеже видях преди малко на снимка Стефан Георгиев, нашия много добър приятел, с когото ти дълги години работи, а пък аз, когато започвах да коментирам ски, той беше един от членовете на българския национален отбор с Мишо Седянков, Митко Христов и Деян Тодоров и ми крепи и дължи на едно дълго приятелство вече повече от 15 години. Какво става с първо, какъв беше приноса на Стефан в твоето развитие като състезател? Той не беше ли той човек, който също ще извади на преден план в женския национален отбор? И другото е, какво става с него? Защо той в момента не е в българските ски, знаеш ли?
Да, започвайки да тренирам с Стефан, при мен развитието почнах много по-бързо да се развивам и да показвам много по-добри резултати. С него и до момента сме си много близки, се чуваме всяка седмица. Той абсолютно винаги ми е помагал, подкрепяме. При някои другите контузии също е бил винаги до мен и е правил всичко възможно, така че възстановяването да протече по най-добрия начин. Караме и до съседна държава, за да ме оперират по-бързо. Така че смятам, че има огромна заслуга в моята кариера. Той след като паднах, продължи да работи в федерацията още 2 години, мисля, 2 сезона, след което взе решение да отида да живее в Австрия и в момента там работи с един английски отбор.
Това добър път за развитие ли според теб? Защо така се случва? Ето и сегашният тренер на националния отбор Иван Гребенчарски, човек, който отговаря за националните отбори, дълги години трябваше да работи в чужбина. Той стигна дори до Иран, което е също невероятно и това много малко хора в България, за съжаление, знаят поради изцяло насочеността към футбола в спортните новини. Отиде, работи в Иран, работи в Унгария, след сега се върна. Стефан пък тръгва сега в тази посока. Да го чакаме ли да се върне скоро в България?
Ами не съм много сигурна дали би искала съвсем скоро да се върне в България, защото в момента там му харесва, чувства се добре, освободен е от, от някакво напрежение, което според мен е имал тук, и в момента там се чувства много добре. Според мен би се върнал, но след няколко години.
Ти би ли се върнала да се занимаваш със спорт, независимо от развитието на твоята контузия, защото доколкото знам, те чакат поне още две операции. Би ли се върнала да работиш за българските ски или би търсила някаква друга своя пътека?
Ами, понеже в момента имам едно-две предложения, а същото време, както казах, се развивам и в друга сфера, защото...
В химията?
Да, завършвайки химия, започнах работа и по специалността си, така че съм си казала, че големи планове преди пълното ми възстановяване аз няма да правя. Имам някакви неща, които ми трябва още малко време да ги обмисля, за да видя точно на какъв път ще поема.
Според теб, успяхме ли ние по някакъв начин да заразим някой от нашите слушатели да започне да се занимава със спорт, като говорихме повече за страдание?
Ами, според мене, да, спорта е и страдание, защото определено големия спорт, професионалния спорт е свързан с доста работа и доста рискове, но въпреки всичко спорта е нещо, което много помага на хората и дава дисциплина, дава доста увереност, дава здраве, когато обикновено, когато е в по-умерени количества, е за здраве. Така че според мен то е една задължителна част от живота на всеки един човек.
Да се надяваме, че всички ще се занимават със спорт все по-често и по-често. Привилите прикамаме и още един път да отидат и да гледат световната купа по ски алпийски дисциплини в Банско. Преди да се разделим, аз винаги съм си мечтал да поздравя някого за рождения ден по радиото, освен, разбира се, българското национално Дарик радио, което днес става на 27 години. И съм избрал да направя това за моята много добра приятелка Ралица Скорчева Славова, една от вдъхновителките на Софийския уиски фест. След малко в студиото влиза импозантният Петър Севов с още една рожденичка, легендарната Камелия Тодорова. Ние бяхме Вера Сенова и Камен Алипиев, на звукорежисьорския пулт беше Ивайла Дулевска. Всичко най-хубаво, умирайте трудно и само в крайен случай ние ви показваме, че трябва да правите това. Чао!